Jauno latviešu valoda. Integrācija.
Mēs te gribējām tā kā integrēt krievus uz latviešu valodas un kultūras pamata. Daudzi krievi un citu tautību pārstāvji jau ātri integrējās, it sevišķi, ja tie dzīvoja latviskā vidē. No komentāriem portālā ir LV.
Vārds integrācija, kas ienāca mūsu ikdienas vārdnīcās ar politiskās diskusijas starpniecību, pirmām kārtām bija saistīts ar diviem ideoloģiskajiem motīviem. Latvijas sabiedrības integrāciju, ar to domājot krievu un latviešu kopienu labticīgu saplūšanu vienotā sociālā organismā, un uzreiz pēc tam Latvijas integrāciju Eiropas Savienībām, ar to domājot zinām pakļaušanos Eiropas Savienības politiskajām un ekonomiskajām prasībām, pretī saņemot visādus labumus. Taču jau tad sākās lietojamā termina pamatnozīmes istumšana. Latīniski integratio ir atveseļošana, atjaunošana. Tas process, kad izjaukta vai sabrukusi lieta, tiek atkal padarīta par vienu veselu, kā situācijā, kad no ēkas izkrituši ķieģeli iebīd atpakaļ tam piederīgajā vietā. Taču šī darbība tiek vērsta uz ēku kopumā, nevis uz ķieģeli. Latviešu valodā ieviestais pārpratums iespējams saistīts ar priedēkļa in lietojumu mums pazīstamākajā angļu valodā, kur tas visbiežāk nozīmē virzību uz iekšu, tā kā tas ir ar injekciju, inspirāciju vai intervenci. Integrācijas gadījumā in lietots kā noliedzošais priedēklis, noliedzot sabrukuma un slimīguma stāvokli. Ja tā, tad Latvijas sabiedrības integrācija būtu jāsaprot kā visas sabiedrības atveseļošana, atjaunojot to sākotnējā sastāvā, un ir bezjēdzīgi runāt par krievvalodīgo integrāciju Latvijā, tāpat kā par Latvijas integrāciju Eiropā, nedomājot par pašas Latvijas vai Eiropas veselumu. Bet tas jau ir pavisam cita mēroga uzdevums.